хвалях Радио Свобода працягвае нашу праграму «Пражскі акцэнт». Чаму Еўрамайдан ва Украіне перамог, а беларускія плошчы не? Ці быў у Еўрамайдану план? І чаму у адрозненні ад першага майдану Еўрамайдан не быў аксамітным? Гэтае пытанне ў «Пражскім акцэнце» абмяркоўваюць філосаф Валянціна Кудовіч, кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і аглядальнік Украінскай службы «Радіо Свабода» Дмітро Шурхала. Вядзе гутарку Юрый Дракахруст.
Гэтымі днямі споўніўся год ад пачатку Еўрамайдану, які пазней, у лютым, выліўся ў рэвалюцыю, якая змяла рэжым Януковіч. На пачатку, дарэчы, многім здавалася, што хваля пратэстаў як паднялася, так і сыдзе. Шмат гучала такіх ацэнак, прычым з вуснаў і даволі дасведчаных людзей, бо на пачатку здавалася, што і колькасць пратэстоўцаў была, ну, не тая, як на тым знакамітым в Майдані 4-го году. Ну, і да лідараў, скажам так, былі пытанні, як і на пачатку, так і пазней. І тым не менш, чаму пратэсты сапраўды ператварыліся ў рэвалюцыю? Чаму яе не спынілі ані маразы, ані міліцэйскія дубцы, ані нават кулі? Дмітро, як вы мяркуеце?
Справді, вы дуже правильно позначили на початку, що це був попервах протест, причому не дуже масовий протест. На Майдан тоді вийшло попервах кількасот людей, от, власне, рівно рік тому. Потім кількість людей зросла до кількох тисяч, але це був протест не наймасовіший, який бачив Київ за останні роки. Кілька тисяч людей стояли на Майдані Незалежності, вимагаючи від Януковича на саміті у Вільнюсі підписати угоду про асоціацію України та Євросоюзу. І я дуже добре пригадую цей момент, коли стало відомо, що Янукович угоду не підписує. То, ну, у людей була розгубленість просто. У тих людей, я якраз цей момент знаходився, перебував на Майдані, люди були просто розгублені, вони не знали, що робити. І люди мали намір, я добре цей момент пам'ятаю, бо самому ж було як журналістові цікаво, що ж далі. І я дуже добре пам'ятаю, що порадившись ці громадські активісти, які тоді були основною силою Майдану, вони порадили, що вони будуть зараз розходитись за пару днів, тобто це було, я пригадую, в п'ятницю. Вони казали, що десь у неділю ми проведемо завершальний мітинг і приберемо за собою. Вони навіть такі мітьолочки запасли, щоб потім за собою прибрати. І думали, що от будемо створювати таку якусь громадську мережу під президентські вибори, які би мали відбутися згодом. Тобто десь за півтора-два роки вони мали відбутися. Це змінилося тоді, і це був абсолютно для мене досі незрозумілий момент. Він досі лишається. Я, повірте мені, як журналіст намагався багато з'ясувати цей момент, але ні я, ні мої колеги в Україні досі не з'ясували. Хтось віддав наказ Беркуту, спецпідрозділу міліції, розігнати у ніч з 29 на 30 листопада, був відданий наказ розігнати людей, які були на Майдані. Там було доволі кількасот людей, ну, можливо, тисяча людей ще лишалося. Спецпідрозділ міліцейський дуже так от показово жорстоко, нарочито жорстко розігнав цю акцію. І от тоді отакий млявий протест, він за один день, за 30 листопада до 1 грудня, 30 листопада люди почали вже збиратися в центрі Києва на іншій площі. І тоді вже на наступне, на 1 грудня, за вулиці Києва, це була субота, вийшли сотні тисяч людей. Це була одна з наймасовіших акцій, яких мені доводилося бачити, навіть порівняно з 2004 роком, з першим помаранчевим майданом. Це була дуже численна акція, і тоді от, власне, почалась ну, як це сказати, протест дуже масовий. Тобто це ще не була, я не можу сказати, що от якраз тоді була революція, тоді ще можна було політично врегулювати ситуацію, політично. Але це вже був такий масовий вибух протесту, такого наймасовішого, одного з наймасовіших, яких бачив Київ.
Валентин, ну, зрозуміло, що білоруси глядять на те, що відбулося в Україні, на Майдан, праз призму айчинних площів. І ось Дмитро сказав, що не зрозуміло, чому Янукович віддав загад жорстко розогнати. Мовить, білорусам то зрозуміло? Ну, тому ж, чому Лукашенко 19 снежня 10-го году віддав загад так само жорстко разогнать. На наступный день пришло там несколько десятков человек, протест был подавленный. А вот чему у Беларуси уживание силы вырашило на корысть улады этот конфликт, а в Украине только и раздмуло?
Для нас вот той попередние млявые выступы на Майдане, у нас, кажется, не были Майданом. Ну так, деньки. Протест груповок. А Майдан почався ось якраз з того моменту, про який нам шановний Дмитро і казав. Я думаю, що скористання брутальної сили було якраз спровоковано білоруським досвідом. Я думаю, що якраз Янукович зрозумів, що от тоді на першому Майдані не скористали брутальну силу, ну і отримали, що отримали. Тому цілком натурально. І якраз вчора Путін казав про те, що кольорові революції у Росії не пройдуть, маючи на увазі, що брутально обидуться з усіми, хто буде спробувати їх розпалювати. Ну і чому все-таки перемог? Вот тут с Беларуси глядяще, ну из моего собеста глядяще, я меркую, что основным чинником был досвид перемоги першого Майдана. Тут я маю на увазі не практику технологии перемоги, а саму перемогу. Тому новый Майдан, вот уже коли почався як сапраўдный Майдан, навод не разглядався с глядяще поразы. Такое и до головы, мне здається, никому не могло прийти тогда, хоть кому с тих сотен тисяч. Майдан – это по значению перемога. И кропка. А коли мы знову и обов'язково переможем, то тогда можно не только под дубинки Беркута, а и на кулі снайперу вести. Бо это совсем разные речи. Помирать с почуттем поразы и помирать с переможцем. До речи, той факт, что и другий Майдан закінчився перемогой, дає усі постави меркувати, що він не буде опошним. Спокуса політичної перемоги – це не саме моцне з усіх спокусів, які ведає чоловік. Між іншим, я зовсім не виключаю, що наступною ахвярою Майдана буде Порошенко.
Олександр, а як ви відказуєте на це питання? Чому була перемога? Все ж таки, в порівнянні, скажімо, із першим Майданом, там, наприклад, з Білоруською площею, ну, в цій ситуації не було дірки легітимності, коли не зрозуміло, хто перемог на виборах. Янукович мав абсолютно легітимний народний мандат, ну так, комусь не подобалося нечто в його політиці, ну так і що, якби, мало що для кому не подобається.
Як не парадоксально, але Олександр Лукашенко доволі адекватно оцінив у шерегу своїх виступів причини Майдану, чому таки був моцний протест, і ось заварилася вся гэта каша на Україні. І он казав, що, по-перше, було жахливе збяднення народу, по-друге, страшенна корупція, ну і потім він уже, так би мовити, со своєго глядища моцної руки казав, що Януковичу, звісно, не хапило жорсткості, ось витёка і гэтак далей. Так ось Лукашенко усе ж таки з одного боку, ведаєте, ён зачистив опозицію і створив таке почуття фаталізму у громадстві. По-другое, ён усе ж таки увесь час свого керування підтримував вищий узровень життя в середнім, чим гэта було на Україні. І як-ніяк, хоч часто його тролять гэтай боротьбою з корупцією, знову сядлав там свого конька, усе ж таки певна боротьба ідеї, і он періодично отстригає голову гэтай гідри, ну не дає узняться вышэй пэўнага ўзроўню. І аб'ектыўна я думаю, што ўзровень карупцыі ў Беларусі ўсё ж такі быў і застаецца ніжэйшы, чым на Украіне. Вось такія празаічныя чыннікі. Ну а наконт таго, што Януковічу не хапіла жорсткасці, сапраўды ён спачатку разагнаў у восень жорстка гэты майдан, ну а потым, як вядома, у студзені ўвогуле пачаліся рэчы брутальныя. Спачатку гэты пакет быў дыктатарскіх законаў, ну а потым страляніна і пагібель гэтай нябеснай сотні, гэта ўвогуле ўжо ў іншую плашчыню там перавяло супрацьстаянне, гэта ўжо пачалася такая вайна фактычна. І ведаеце, у гэтым сэнсе, канечне, можна сказаць так, што Янукович як бы не дзейнічаў, ён быў асуджаны на паразу, таму што ў прынцыпе ва Ўкраіне значна мякчэйшы аўтарытарызм. І калі ёсць усё ж такі алігархі, а майдан быў шматслойны, і там дзейнічалі інтарэсы алігархаў, працавалі грошы алігархаў, нарэшце былі проста баявыя групоўкі, скажам наўпрост, такім ужо белым і пухнатым таксама не трэба маляваць майдан. У Беларусі гэта немагчыма, як вядома, быў там некі белы легіён, іншае, там беларускае згуртаванне вайскоўцаў, гэта таксама ўсё зачысцілі на пачатку. То бок былі структуры, былі грошы, была некая база і быў моцны патэнцыял для таго, каб зрабіць вось такі кумулятыўны зарад гэтай пратэснай энергіі, скіраваць яго супраць Януковіча.
Александр, вось вы ўжо сказалі, што на майдане было, у мяне яшчэ адно пытанне пра гэта да вас. Вось мы ведаем, што пры, так бы мовіць, разборах палётаў пасля беларускіх плошаў і ў першым, і ў шостым, і ў дзясятым годзе вельмі часта задавалася пытанне, а ўвогуле ці быў план у арганізатараў плошчы, што пайшло не так. А вось на ваш погляд, у Еўрамайдана, у арганізатараў Еўрамайдана быў план? Той самы, так бы мовіць, цудоўны план, вакол якіх ламаюцца дзіды ў Беларусі. А ці быў, а ці не быў, а ці ён ўсё вызначаў, ці яго адсутнасць?
Тут яшчэ трэба разабрацца, а хто былі арганізатары. Першы арганізатар быў, як вядома, журналіст Мустафа Наем. І ягоны план быў такі лакальны, так бы мовіць, вось, засведчыць свой пратэст. Потым, ведаеце, дарэчы, ўжо пасля гэтага разгону студэнтаў быў перыяд, я памятаю, і беларускія журналісты ездзілі і пісалі, што майдан стаў карнавальным, якраз там навагоднія былі гэтыя дні, і такое было ўражанне, што вось гэта тройка лідараў апазіцыйных, фармальных, так бы мовіць, яна не ведае, што рабіць, і чухае рэпу, як бы вось пад якой маркай ціха гэты майдан зліць, так бы мовіць. Быў такі перыяд, ужо нават пасля разгону студэнтаў. Так што казаць пра нейкі план паслядоўны, я думаю, не выпадае. Ну, а былі людзі, якія ўвогуле не надта свяціліся на майдане, але я думаю, што працавалі іх інтарэсы, працавалі іх планы, працавалі іх грошы. Таму тут няпростае пытанне. Я думаю, цэлы шэраг быў такіх арганізатараў і тых, у каго былі свае планы, але вось атрымалася такое, ведаеце, менавіта кумулятыўны эфект, я б сказаў. І тое, што не было паслядоўнага плану, хто планаваў, прабачце, можа, хто і планаваў, але гэта ўжо максімы нейкія былі знешнія сілы, напрыклад, такую кроў на гэтым майдане. Канешне, гэта быў вялікі момант непрадказальнасці ў развіцці гэтага сюжэту, але што я хачу сказаць, гэта не азначае, напрыклад, што беларускія апазіцыянеры могуць сказаць, што ай, вось, давайте, тады не трэба ніякіх планаў, будзем дзейнічаць, як давядзецца. Планы ўсё адно мусяць быць, рэалізуюцца ці не, але мусіць быць нават веер варыянтаў, бо мы не ведаем, напрыклад, як будуць разгортвацца беларускія выбары праз год. Праз год можа ляснуцца Расія пад санкцыямі і гэтак далей, таму мусіць быць шэраг варыянтаў. А ўжо спрацуе ці не спрацуе, гэта іншая рэч.
Мы працягнем перадачу «Праскі акцэнт» пасля напамінаў пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Хвалях Радыё Свабоды асноўныя тэмы дня. Россельгаснагляд уводзіць шэраг абмежаванняў супраць беларускіх вытворцаў. Прыпыняюцца пастаўкі прадуктаў з 10 малочных і мясных камбінатаў у Расею. Цяпер усе грузы, уключна з транзітнымі, таксама будуць спыняцца на ўмоўнай расійскай мяжы і кантралявацца. Навінніці концерту Акіяна Ельзи, яким міліція заборонила проносити українські стяги і стужки на Мінськ-арену, подали скаргу у прокуратуру. Російський актор Іван Охлобыстін під час концерту у Могильові виказувався за те, каб Росія якнайхутчэй увела войскі в Україну. У городні викликали у суд журналіста «Свободи» Михайла Корнєвіча за освітлення акції пам'яті братов Каліновських. Суд над ним перенесений. Слухайте «Праскі акцент». Його удельники обмерковують тему «Гадавіна українського Евромайдану і уроки для Білорусі».
Дмитро, а як ви адказуєте на гэтае пытанне, вот пытанне суадносінаў стыхійнасці і лідарства ў Еўрамайдане? Існуе безліч канспіралогіі, што там нешта там рука Вашынгтона ці рука Масквы, а вот ці сапраўды это былі некія такія рукі, некія былі ценявыя, так бы мовіць, гросмайстары, якія там дзесяціхадовыя камбінацыі разлічвалі, ці насамрэч это быў стыхійны працэс, это быў спантанны протест, і його винік був насамрэч дзіўны як для влади, зрозуміло, але так і для лідерів гэтага процесу.
Безумовно, Майдан був насамперед стихійним. Планів, очевидно, тобто ті, хто були на сцені Майдану, це трійка лідерів, і такий трошки дистанційно від них тримався Петро Порошенко, безумовно, лідери не керували Майданом. Безумовно, між лідерами Майдану і людьми, які вийшли на Майдану, яких урвався терпець, безумовно, між ними був дуже великий антагонізм. Тобто, не знаю, чи хотіли злити Майдан, ця трійка лідерів, яка від його імені виступала і вела переговори. У них була вимога там вести переговори з Януковичем, яких там від нього вимагати кадрові чи ще якісь поступки. А очевидно, що Майдан вимагав рішучих змін в житті країни. І люди, тобто, так, безумовно, можна казати, що хтось впливав на ці події, але безумовно, і категорично я би скверджував, що плану не було, що все відбувалося, дуже багато чого відбувалося спонтанно. І я скажу, що з періоду 1 грудня, коли от розігнали перший Майдан, коли, верніше, відбулися перші сутички на Банковій, на вулиці, де адміністрація президента, то ці сутички, перш за все, були зупинені зусиллями опозиційних лідерів. Опозиційні лідери, вони боялися революції так само, як боялася революції влада. Перші сутички були зупинені, першу спробу переростання протесту в революцію зупинила саме опозиція. Потім просто вже люди побачили, що опозиція нічим не керує і протест. Тобто були радикальні групи. Радикальні групи чекали півтора місяці і вже в січні наступного, тобто цього року, вони почали діяти, не озираючись на ватажків опозиції. І, безумовно, радикальне крило, враховуючи, що Янукович і персонально, влада була тоді персоніфікована, Янукович ніяк не реагував на вимоги Майдану, то Майдан радикалізувався в такому плані. У відповідь на те, що він ігнорує його вимоги, тобто Янукович завжди запізнювався з реакцією на події. Плану не було. Спонтанно, тобто безумовно, планом було громадьо, але за планами ніхто нічого не робив.
Валентин, а як ви адказуєте на гэтае пытанне пра суадносіны стыхіі і, так бы мовіць, лідарства, не толькі ў адносінах да Еўрамайдану, але на агул, магчыма, ўвогуле, тое, што атрымліваецца, гэта, як правіла, стыхійна. Спланаваць можна, скажам, ваенны пераварот, а рэвалюцыя не плануецца.
Я не буду кранаць украінскую сітуацыю, не гаючы на тое, што я цалкам паглынуты інформацыі з України, але не адчуваю такой пэўнасці. А от вы тут правілі паралелі з беларускай плошчай і з планамі, якіх як быццам не было, як казалі потым зласліўцы нашай чарговай паразы, дык я тут погоджуся з Олександром, що увогуле плани тут треба мець. Ну, щиро кажучи, з планами чи без плана ми отримали б приблизно те саме, що отримали. Особлива проблема у тим, що білоруський вулічний супротив за всю свою історію після 1994 року не мав ні водної політичної перемоги. У одрозні від українців у нас є тільки одна традиція – традиція поразів. І менавіта вона не упрекмет домінує у всіх тих стратегіях, які розпрацьовує наша опозиція. І от як переламати гэтую традицію у головах найперш, я не ведаю. Але покуль ми на черговую вуличную акцію загадя будемо виходити з тим, що нас поб'ють, посадять, розгонять, і гэтым увесь эффект заканчивается, до того часу, конечно, планы можно писать, а можно не писать. Я великий симпатик Украины. И трагедия без пафоса и моя трагедия. А чем более я доведаюсь про Украину и украинцев, тем более остро осведомляю, что нечто самое истотное я не разумею у наших соседей. Ну вы глядите, коли проспевший Майдан, украинцы змусили улады проголосовать другий тур выборов, и таким чином заместо Януковича выбрали у президента Ющенко, это было чудовно. Але коли едзе, дочекавшись закончения еще только первого термина Ющенко и не выбрали президентом Януковича, это уже был анекдот. А далее более, еще не дочекавшись конца первой президентства Януковича, они зладили черговый Майдан. Все это аніяк не укладывается в моей голове. И только совсем недавно я зрозумел, у чем тут справа. Поміж белорусами и украинцами пролегает ментальная бездань. До речі, як поміж білорусами і русскими. Тому нечто саме істотне ми ніколи не зможемо зрозуміти в історії як одних, так і других. Вельми добре висловився білоруський, молодий білоруський поет Сергій Прилуцький. А він казав прикладно одно і то ж. Ми всі розуміємо, що нічого доброго в цьому нема. А не інакше було немогчимо. А от, розумієте, це саме для мене докладна формулювання революції. І здарається, коли ввогуле люди розуміють, що нічого доброго в це нема, але вже інакше війни не можуть. Ну, а що до щастя, це саме велика недоречность – это связывать его с революциями.
Дмитро, а як бы вы отказали на гэтае пытанне? Сапраўды, часам лепш спазнаеш себе, глядя, як у люстерка у суседа. Ну, часам, сапраўды, гавораць, скажем, там, некаторыя украінцы пра беларусаў, што, ну, вот, маўляў, прычына ў тым, што беларусы такія баязліўцы, баягузы, а мы вот такія смелыя. А часам, наадварот, беларусы некаторыя кажуць, ну, вот, у нас все ж таки держава, якая-ніякая, так би мовити, а українці просто не здольні створити анархісти, махновці по житті, так би мовити, весь час революція. Ну, а от поміж цими крайніми такими оцінками, як би ви відказали, чому такі різні льоси у таких близьких і географічних, історичних, культурних народів?
Ну, я б передусім не казав би так про Білорусі, отакими штампами, які ви згадали. І хочу нагадати, що серед перших на Майдані загинув білорус Михайло Жизневський. Тому, ну, бачите, білоруси були активно задіяні в тих подіях, які відбувалися в Києві. А мені здається, я тут не буду стверджувати так категорично, як в питанні про плани, бо щодо планів я як журналіст працював і цікавився багато. А отут от в такій ситуації, де вже мені тільки власні міркування можу висловити, то мені здається, що тут дуже велика роль, як це не дивно, особистості. Причому велика роль зі знаком мінус. Янукович виявився, ну, дуже неадекватним у тих подіях, які відбувалися. Я вже казав, що він міг політично врегулювати впродовж грудня місяця, якби він уряд відправив би у відставку раніше на місяць, то, ну, він би мав підстави врегулювати ситуацію. Якби він після розгону спецпідрозділом «Беркут» цих от невеликої групи людей на Майдані, відносно невеликої, якби він відправив у відставку міністра внутрішніх справ, він би врегулював ситуацію. Мені здається, що були підстави. Після того, як він втік з країни і всі побували в його резиденції Межигір'я і подивилися, що він себе просто якимись такими от казковими східними розкошами оточив, то всім стало зрозуміло, що ця людина вже зовсім жила в якомусь такому іншому своєму світі, серед вольєрів з птахами, там з всякими такими майданчиками, автосалонами, спеціально збудованими ангарами для колекції автомобілів. Тобто людина втратила зв'язок з реальністю надто сильно. І мені здається, тут справа не в тому, що українці і білоруси аж такі різні, а це моя думка, знову ж таки, що Лукашенко не втрачає зв'язок з реальністю так, як його втратив Янукович.
Ведете, я, здається, у Фейсбуку на днях вичитав добрий вираз, що для білорусов площа – це такий карго-культ. А ось українці на Майдан виходили, так би мовити, не по-дитячому. Це вже боротьба у літеральному сенсі була не на життя, а на смерть. І коли казати про ніякі ментальні риси, так ось українці, на мій погляд, вони свою владу не поважали абсолютно і не надто боялися. А білоруси владу, по-перше, все ж таки поважають і, по-друге, бояться. Лукашенко, все ж таки, тут треба казати і про особу. Гэта ось у сенсі такого політичного звера, у його почуття фантастичне просто. Він створив систему з одного боку жорстку, він зачистив, здушив опозицію, а з іншого боку він навчився гуляти у гэту братню інтеграцію, даїть Москву і забезпечувати, у принципі, примальний для постсовєтського чоловіка узровень життя. Лукашенко створив систему, вельми добра користаючися особливостями менталітету, ось гэта гомо советикус. На жаль, гэта вельми живучий тип, і я, може, скажу тепер речь такую непопулярную, для мене зусім невідавочний худкий такий, ведаєте, прогрес в Україні у сенсі її європеїзації. Тому що одна річ вийти на Майдан, все ж таки, гэта ненависть до гнилої, корумпованої влади найперш, а не європейські помкненні там працювали, на мой погляд. А зусім інша річ витіснути себе раба совєтська, навчитися жити по-європейську у тому сенсі, що треба працювати, як тата Карло, треба справно платити податки, треба не давати у лапу. А, на жаль, ось ментальність інша у мільйонів людей, і у Білорусі, і в Україні. І, коли вже так казати на вопрос, що лінія Хантингтона, вона існує саправди. Тому, ось, коли резюмувати, то я думаю, що тепер за цим українським експериментом, страшним, кривавим, трагічним, ми назираємо одночасно, і от серце стискається, і ось недя там тепліться надія, що коли раптом, і дай Бог, отримається в українців, гэта буде таке світло в кінці тунеля і для білорусів.
Слухали пражский акцент, годовина украинского Евромайдану и уроки для Беларуси. У передачи удельничали философ Валентина Кудович, керовник аналитичных проектов компании «Галапан» Александр Класковский и оглядальник украинской службы «Радио Свобода» Дмитро Шуркало. Вёл гутарку Юрий Дракохвост.